Asteko gaiarekin gara, Patxi Breñon Etxezarreta, arratsaldeon, Patxi.
Arratsaldeon.
Emazte edo emakumezko kirolarien gorputza normalizatzen. Hori dio gaur lerroburuak. Zer kontatu nahi diguzu, Patxi?
Bai, tendentzia bat komentatzeko gogoa nuen gaur, Josemari. Emazte kirolarien gorputzen normalizazioa gizartean. Zeren urte askoz, babesleek, aktoreak, kantariak edo modeloak kontratatzen zituzten haien markaren promozioa egiteko, kirolariak baztegean utziz, besteak baino ospetsuagoak izan ajen, eta arrazoia garbia zen, luzaz, emazte kirolarien gorputzak baztertuak izan dira, trufatuak ere, ez zirelako gure mundu okzidentaleko edertasun kanoietan sartzen, tenislari eta igerilarien sorbaldak eta bizkarra, atleten abdominalak edo errugbilarien pisua, ezaugarri fisiko guztiak kritikatzeko on ziren, soziologoek zigor bikoitza deitu dute fenomeno hori, kirolariek mundu patriarkalean biziz, emazte izateaz sufritzen zuten, eta ez aski emazte izateaz ere, Okzidenteko kanoientzat, Natasha Lapeiru soziologoak gai hori jorratu du eta konklusio honetara ailegatu da. Luzaz, emazte kirolarien artean, babesleak eta kontratu berriak lortzeko errestasun gehien zituztenak, atleta suriak, handiak eta meheak ziren, hots modeloen ezaugarri fisikoetatik hurbil zirenak.
Beraz, Patxi, tendentzia aldatzen ari ote da, esan edut, gaurko emazte kirolarien gorputzak hain zokaratuak, baztertuak, aldira, Patxi?
Ez, Josemari, ba, jesun duzu, emeki-emeki tendentzia aldatzen ari da, 2010 urtetatik geroz, moda etxe handiak eta kosmetika markak kirolariak hartzen hasi dira enbasadore gisa, eta fenomenoa akseleratu da Pariseko Olimpiar jokoen denboran, Iga Swiatek tenislaria Lancomen aurpegi berria bilakatu da, Simon Biles gimnasta KM8 ile produktuen markarena, BBVO para eskrimalari italiaja Lorealen sartu da, eta Sakaji Richardson esprintaria Olai kosmetiko etxean adibidez, eta Pariseko Olimpiadan gainera, Simon Biles ikusia izan da Rianaren Fenty makiaje produktuak erabiltzen, eta Coco Gauff tenislaria Carol's Doctor markaren aurpegi berria bilakatu da. Beraz, aldaketa horrek bi esplikazio nagusi ditu, soziologoen arabera. Alde batetik, kirolariek berek haien narratiba berridazteko borondotearen marka bat da, trufatuak ziren gorputz batzuetatik ba, edertasun kanoi bilakatzera, baina bestalde, kosmetika marken aldetik, tendentzia aldaketa hau ez da urria, emazteen kirola gora egiten ari da, eta emazte kirolariek edatzen dituzten balore positiboekin bat eginez asmo bakar bat dute, produktu gehiago saltzea.
Bueno, beraz, garbi dago, emakumezko kirolarien gorputza normalizatzen ari dela, eta baitere guk beraien gorputzak ikusteko modua. Horrek guztia ekarriko zuen aldaketa. Eskerrik asko gaur zorzir arte, Patxi.
Aio.